Iubiți frați și surori, vă invit să vă ridicați pentru a da cinste cuvântului lui Dumnezeu și să deschidem împreună Scripturile la Evanghelia după Ioan, capitolul 17, pagina în Biblie 1049, respectiv 1050. Voi da citire la versetele 3, 6, 7, 8, 25 și 26. Evanghelia după Ioan, capitolul 17. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai tăi erau și tu mi-ai dat și ei au păzit cuvântul tău. Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat tu vine de la tine, căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu. Ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu m-ai trimis. Neprionitule Tată, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut numele tău și li-l voi mai face cunoscut pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Sigur, eu am fost programat a treia duminică și meditam la un mesaj pentru binecuvântare de copii și pentru una viitoare pentru cină, fiindcă fratele Dorin a făcut programarea cu mai mult timp înainte, dar în urma unei convenții între frații păstori am fost sunat astăzi, în jurul orei 2:30 și sigur a trebuit să schimbă puțin mesajul. Acest mesaj este mai mult un mesaj de devoțiune din studiul meu personal și nu m-am gândit că vreodată o să-l predic public, fiindcă era mai mult pentru mine, dar așa a rânduit Dumnezeu lucrurile, ca în această seară să-l prezint și bisericii. Desigur, cum ați observat din versetele pe care le-am citit din acest capitol, apare în mod obsesiv un cuvânt. Care este acel cuvânt care apare în mod repetat, obsesiv? Care? Cunoașterea, nu-i așa? Cunoașterea. Ei bine, în această seară aș dori să abordez din această frumoasă rugăciune a Domnului Iisus Hristos tema cunoașterii lui Dumnezeu. Tot din acest pasaj am abordat tema proslăvirii în această seară, prin Harul lui Dumnezeu, aș dori să prezint această temă a cunoașterii. Consider că acest subiect este unul foarte important, fiindcă fiecare din noi consider că suntem interesați de viața veșnică, nu-i așa? Ați auzit chiar în cuvântul de prorocie, Domnul a spus acelui tânăr pe care Domnul cunoaște și el se știe cine este, că Domnul îți va da viață veșnică, dacă asculți de El și te pocăiești. E bine, în acest pasaj, în această rugăciune a Domnului Iisus Hristos, însuși Fiul lui Dumnezeu ne spune că viața veșnică se poate dobândi prin cunoaștere, dar nu orice fel de cunoaștere. De aceea consider că este important acest mesaj să știm la ce fel de cunoaștere se referă Dumnezeu atunci când pe baza cunoașterii Dumnezeu este dispus să ne ofere viața veșnică. Această rugăciune a Domnului Iisus Hristos ne aduce nouă credincioșilor multă speranță, foarte multă speranță, datorită faptului că Dumnezeu poate fi cunoscut de om, sigur, nu în mod deplin, fiindcă nimeni nu va putea cunoaște pe Dumnezeu în mod deplin, fiindcă noi suntem limitați în a înțelege, chiar pe noi înșine să ne înțelegem, dar rămite dumnezeirea. Însă Dumnezeu ne aduce speranță prin faptul că se lasă, prin revelație, să fie cunoscut într-o oarecare măsură, în acea măsură, încât este suficient ca să asigure mântuirea omului. Una din temele Evangheliei după Ioan, așa cum spuneam, este și această temă a cunoașterii dumnezeirii. Ucenicii ajunseseră la un anumit grad al cunoașterii Domnului Iisus Hristos datorită umblării lor cu El în fiecare zi. Cuvântările rostite de Domnul Iisus Hristos, minunile făcute de El, anii petrecuți împreună cu Domnul, i-a ajutat să perceapă realitatea spirituală într-un mod mai profund. De aceea aș vrea să prezint într-o primă parte tema care rezidă din aceste pasaje pe care le-am citit Și anume, prima parte a pasajului ne prezintă obiectivul. Obiectivul pe care îl are în vedere Iisus aici este să te cunoască pe tine, este cunoașterea, adică pe Tatăl. Însă scopul este mântuirea omului și viața veșnică, scopul, mântuirea, este aceasta, să te cunoască pe tine, adică obiectivul. Deși la prima vedere mântuirea este oarecum legată de cunoaștere, Iisus nu vrea să spună nici de cum faptul că creștinismul este o altă formă de gnosticism, adică omul fiind mântuit prin simplă cunoaștere, fie ea chiar și morală sau elitistă. Luând și mai direct lucrurile, cunoașterea în sine nu mântuiește pe nimeni, în sensul că dacă ceea ce știm, ceea ce cunoaștem despre Dumnezeu, nu ne apropie mai mult de Dumnezeu, atunci obiectivul a fost ratat. În a doua parte a pasajelor pe care tocmai le-am citit, ele ne vorbesc tot despre cunoaștere, dar aici ni se introduce metoda, metoda cunoașterii. Eu le-am făcut cunoscut numele Tău. Care este metoda cunoașterii? Eu, adică eu, Iisus Hristos Domnul. Eu le-am făcut cunoscut numele Tău. Putem observa în a doua parte a pasajului că metoda cunoașterii divinității, efectiv a lui Dumnezeu Tatăl, este nimeni altcineva decât Iisus Hristos Domnul. Eu le-am făcut cunoscut numele Tău. Pentru o cunoaștere adevărată a lui Dumnezeu este nevoie de metoda adecvată, fiindcă omul de la sine nu poate cunoaște dumnezeirea fără revelație. Omul fără revelație poate deveni, în cel mai bun caz, un om religios și atâta tot. Tocmai din această cauză, creștinismul este revelație prin excelență. Noi, creștinii, ne bazăm pe revelație, pe acest cuvânt care ne este revelat nouă de Dumnezeu prin Duhul Sfânt, care a inspirat pe acești scriitori care au fost insuflați de Duhul Sfânt să ne aducă nouă Sfintele Scripturi. Așadar, pentru o cunoaștere adevărată sau adecvată, avem nevoie de metoda adecvată, iar aici, în acest pasaj, Iisus Hristos ni se prezintă ca fiind metoda sau mediatorul cunoașterii lui Dumnezeu. Ultima parte a pasajelor care ne vorbesc despre cunoaștere, ne avertizează asupra nevoii consecvenței noastre în cunoaștere, și anume, și li-l voi mai face cunoscut. Am făcut cunoscut numele Tău celor pe care mi-ai dat, ucenicii mei care mi-au devenit ucenici, și li-l voi mai face cunoscut. Este vorba de o cunoaștere ca și un prezent continuu. Asta ne transmite nouă faptul că un creștin nu poate ajunge, cum spunea fratele Sami Muică dimineața, am cunoscut și stă cu mâinile încrucișate și nu mai are de făcut nimic. Ci creștinismul este o continuă cunoaștere a divinității, a Dumnezeului Celui Preasfânt. Aceasta, din urmă, îi așează pe ucenici, și nu doar pe ei, ci și pe noi, în calitate de urmași ai Domnului Iisus Hristos, așa cum spuneam, într-un proces continuu al cunoașterii. Viața de credință este văzută în această ultimă parte a pasajelor legate de cunoaștere, ca și o înfructare continuă din dumnezeire, din relația noastră cu Dumnezeu, făcând din noi niște temerari, niște călători, dacă vreți, aflați pe un itinerar, dar nu ca niște călători haotici, care nu știu ce vor, unde vor să ajungă, care nu știu care le este scopul, ci ca unii care sunt stăpâni pe țintă, care cunosc ce vor, unde vor să ajungă, dar încă n-au ajuns la apogeu. Acest lucru putem să-l asemănăm foarte bine cu experiența apostolului Pavel, care scrie Filipenilor în capitolul 3, versetul 8, socotez toate aceste lucruri ca și o pierdere. Despre care lucruri vorbea Pavel pe care le socotește ca o pierdere? Zestrea lui spirituală, fariseismului, toate aceste lucruri, apartenența lui, faptul că el aparține Israelului după trup, nu? Noi suntem dintre neamuri, el aparține Israelului după trup, toate acestea le socotește ca nimicuri, ca niște gunoaie, în comparație cu prețul nespus de mare, a cui? A cunoașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Pur și simplu, Apostolul Pavel pune preț pe această cunoaștere a lui Hristos și ne prezintă obiectivul. Și Pavel prezintă obiectivul în versetul 10. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Acesta era obiectivul apostolului Pavel. Mă lupt, fac tot ceea ce pot, tot ce-mi stă putință, ca să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. El nu pune cunoașterea lui Hristos undeva la trecut, ci într-un prezent continuu. Pur și simplu, obiectivul meu, obiectivul apostolului Pavel, era o cunoaștere continuă a lui Hristos și a puterii învierii Lui. Sigur, strădania omului de a-L cunoaște pe Dumnezeu este prezentată de către Biblie încă din timpul inocenței, prin Adam și Eva în grădina Edenului, care ne spune câte ceva despre chipul omului. Toți marii oameni ai Bibliei au fost ei înșiși niște veritabili căutători după Dumnezeu. De aceea Dumnezeu li s-a și revelat lor, fiindcă erau căutători, erau însetați să cunoască pe Dumnezeu și să aibă o relație cu Dumnezeu. Așadar, Dumnezeu a ales și El de partea Lui să se reveleze lor într-un mod progresiv. Pentru că spune un cuvânt în Scriptură, n-am spus căutați-mă în zadar. Cine îl caută pe Dumnezeu cu insistență, cu inimă sinceră, este imposibil ca Dumnezeu să nu se lase cunoscut acelui om. Fac aici această paranteză în Fapte, capitolul 8, bună oară, îmi vine acum aminte, nu mi-am propus, famenul etiopian. Imaginați-vă să te duci până în Ierusalim cu un scop, să lași tu treburile tale, era ministru de finanțe al împărătesei Candace a etiopienilor, să te duci acolo și să nu cunoști, să nu găsești ceea ce vrei. Nu s-a dus scop secundar să se închine. A zis scopul 1, afaceri, scopul 2, să mă închin. Scopul 1 a fost să se închine. A cheltuit timp, s-a pus în primejdii, mă dați seama, avea haine de schimb, avea bani cu el, erau multe. Nu erau pe atunci să anunță poliția prin... Și așa se întâmplă multe. El s-a dus ca să se închine. Și în plus se întoarce înapoi și tot nimic, tot încurcat în sulul acela lui Isaia, tot nu înțelege nimic. Dar s-a lăsat Dumnezeu fără mărturie, a spus lui Filip, ia Filipe, ia du-te și ajunge carul acela. Că am un om care mă caută cu insistență. S-a dus la Ierusalim și nu m-a găsit. S-a întors înapoi și nu se lasă. Ia sulul lui Isaia și caută să mă cunoască. Ia du-te ca să-l ajuți să mă cunoască. Slăvit să fie Domnul! Vedeți, apogeul, sigur, Dumnezeu s-a revelat acestor oameni, acestor căutători după Dumnezeu încă din grădina Edenului și fiecărui categorii de oameni, Dumnezeu li s-a revelat în modul în care ei erau în stare să-L cunoască. Profeților li s-a revelat prin anumite descoperiri, revelații succesive. Înțelepților de gen Iov și prietenii lui Iov li s-a revelat printr-o tâlcuire mai profundă a vieții. Vedeți, fiecărei categorii de oameni s-a revelat după cum îl pot ei înțelege pe Dumnezeu. Păstorilor li s-a revelat, a spus, eu sunt păstorul cel bun și așa mai departe. Pescarilor, ia veniți după mine, vă voi da o mreajă și veți prinde pești pentru împărăția lui Dumnezeu. Apogeul cunoașterii lui Dumnezeu Tatăl se realizează abia odată cu venirea Fiului lui Dumnezeu în lume, când trimisul Tatălui Iisus Hristos mijlocește această cunoaștere. Apostolul Ioan în Evanghelia lui, în capitolul 1, versetul 18, ne spune că o astfel de revelație, o astfel de cunoaștere a lui Dumnezeu n-a fost și n-a mai fost posibilă niciodată până atunci pe pământ. Și anume în versetul 18 ne spune, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurului Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Pe parcursul Evangheliei, Domnul Iisus Hristos își reargumentează relația lui cu Tatăl în fața multor polemici pe care le-a avut între el și farisei și între el și preoții cei mai de seamă, afirmând că el îl cunoaște într-o manieră unică pe Tatăl. Cu toate cunoștințele voastre teologice, cu toate mătănile voastre, cu toată tora voastră, eu îl cunosc într-o manieră unică pe Tatăl, așa cum voi nu-L cunoașteți și n-aveți cum să-L cunoașteți fără mine, pentru că eu sunt singurul mediator, eu sunt calea, eu sunt metoda cunoașterii lui Dumnezeu Tatăl. Sigur, ei L-au blamat, voiau să-L arunce de pe sprânceana muntelui, nu au crezut că este cine pretinde că este. Capitolul 7, tot în Ioan, rămânem în această seară, mult în Evanghelia după Ioan. Eu îl cunosc, spune el, versetul 29, căci vin de la el și el m-a trimis. Versetul 19, capitolul 8, ei au zis, deci unde este tatăl tău? Iisus a răspuns, Voi nu mă cunoașteți nici pe mine, nici pe Tatăl meu. Dacă m-ați cunoaște pe mine, ați cunoaște și pe Tatăl meu. Capitolul 8, versetul 55, și totuși nu-L cunoașteți, eu-L cunosc bine. Și dacă ați zice că nu-L cunosc, aș fi și eu un mincinos ca voi. Dar îl cunosc și păzesc cuvântul Lui. De aceea și predicile Domnului Iisus Hristos nu reprezintă o informare teoretică, pur teoretică, ci ele izvorăsc dintr-o profundă relație și o cunoaștere desăvârșită în cadrul dumnezeirii, în divinitate între El și Dumnezeu Tatăl. De aceea, în această seară, aș dori să prezint pe scurt câteva gânduri, și anume trei întrebări și o concluzie, și vom da răspuns la aceste întrebări, și anume o primă întrebare pe care o vom pune acestui text, acestui pasaj pe care l-am citit, este: la ce fel de cunoaștere se referă Domnul Iisus Hristos? La ce fel de cunoaștere se referă Domnul Iisus Hristos? Ne este prezentată aici o cunoaștere care mântuie, nu orice cunoaștere mântuie, dar este o cunoaștere care mântuie. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Primul rând, aș dori să observăm că această cunoaștere este o cunoaștere relațională. Am dorit să facem un pas mai departe în elucidarea misterului cunoașterii divinității, spunându-vă că această cunoaștere se referă la o cunoaștere relațională și nu la una teoretică. Adică se referă la faptul de a cunoaște pe cineva și nu la a cunoaște lucruri despre cineva. 2 Timotei, capitolul 1, versetul 12, Apostolul Pavel spune că știu în cine am crezut, și nu spune știu pe cine am crezut. Îmi vine minte acum un exemplu pe care l-am mai dat, și anume atunci când americanii au lansat deasupra statului Florida pe 28 ianuarie 1958, când au lansat acea navetă Challenger, era acolo o ateie, o cosmonaută care avea multe pregătiri și avea multe facultăți, și ea atunci când, bineînțeles, colegii ei, inginerii, au avertizat guvernul că este problemă cu naveta aceea spațială și este posibil să fie scurgeri de gaze, guvernul voia cu orice preț supremație față de ruși și au spus: lansăm racheta, nu i-a interesat de viețile omenești. După 73 de secunde, sigur, această navetă Challenger s-a descompus în aer, a explodat, dar înainte acei membrii echipajului știau ce avea să se întâmple, le-a rămas 73 de secunde. Iar acolo era și o creștină pe nume Shannon Crista, care recita Psalmul 23. Această ateie, Judith Resnick, i-a blestemat pe Dumnezeu și înjura pe inginerii de la NASA pentru ceea ce i-au făcut. În schimb, această creștină, ea era calmă, recita Psalmul 23. De ce? Pentru că știa în cine s-a încrezut. A spus: Doamne, așa cum s-a exprimat psalmistul David în psalmul 23, Domnul este păstorul meu, El mă duce la ape de odihnă. Vedeți, ea și-a încredințat sufletul în mâinile păstorului celui bun. Și a știut că chiar dacă acea navă avea să se dezintegreze, ea știa în cine a crezut, nu doar pe cine a crezut. În cazul Domnului Iisus Hristos, cunoașterea relațională este scoasă în evidență prin două ipostaze diferite în care Domnul se afla. Și anume, în una din ele se subliniază reciprocitatea cunoașterii în dumnezeire. În Ioan 10, versetul 15, Domnul Iisus spune: Eu sunt păstorul cel bun, Eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl, și eu îmi dau viața pentru oile mele. Acum să dăm un exemplu negativ al acestei cunoașteri la care se referă Domnul Iisus Hristos, cunoașteri relaționale, ca să înțelegem și mai bine acest fel de cunoaștere la care se referă Domnul Iisus Hristos. Și aș dori să vă invit să deschideți Sfintele Scripturi la Evanghelia după Matei, capitolul 7, versetul 13. Aici Domnul Iisus Hristos ne prezintă această pildă cu această casă zidită pe stâncă. Și El spune: Doamne, Doamne, nu oricine îmi zice Doamne, Doamne va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, nu una sau două, multe minuni. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. Vedeți, dragii mei, dacă privim înspre acest pasaj biblic, putem înțelege un mare adevăr, putem să privim înspre el și să ne înfiorăm. S-ar putea să predici Evanghelia, s-ar putea să reciți poezii, s-ar putea chiar să faci minuni în numele Domnului Iisus Hristos și chiar să prorocești și să știi că nu acest lucru te va mântui. Vreau să privim cu atenție spre acest pasaj biblic cu înfiorare, cu cutremur. Vă rog să observați că Domnul Iisus nu contrazice această categorie de oameni care îi vor zice: Doamne, n-am făcut minuni, n-am prorocit, n-am predicat. Nu le spune: voi ați fost falși, voi n-ați predicat despre mine, voi ați fost falși. Nu spune: voi n-ați prorocit prin Duhul meu, voi ați fost niște falși, niște fățarnici. Le spune așa ceva? Nu apare în acest text, nu-i contrazice. Nu le zice: voi ați fost proroci, falși învățători, falși, nu. Deci ce ați făcut? Dar știți care a fost problema acestor oameni? N-ați avut o relație autentică cu mine. S-ar putea să vii la o stăruință, te prinde acel foc, un moment, Dumnezeu te botează cu Duhul Sfânt, îți dă și dar și spune în Romani, capitolul 11, că lui nu-i pare rău de darurile și chemarea făcută. Dumnezeu nu e așa ca omul: a, m-am supărat pe tine, ți-am împrumutat bormașina, dă-ți-o, iau înapoi, sau nu știu ce. Nu, zice că lui nu-i pare rău de darurile și chemarea făcută. S-ar putea tu să ai darul și să nu mai ai relație. Vedeți, relația merge înaintea darului. Dragostea, relația merge înaintea darurilor spirituale. Este bine să ai daruri și Dumnezeu să dea cât de multe daruri, că e nevoie în biserică. Dar este nevoie înainte de toate, de relație. Vedeți ce le va spune acestor oameni? Depărtați-vă de la mine, niciodată nu v-am cunoscut. Acum, la ce fel de cunoaștere se referă Domnul Iisus Hristos aici? Cunoaștere informațională? Nu știe Domnul cine-i Daniel, cine-i Dorin, că predică cu tare, că-i sora Iulia, că prorocește, că sora cu tare recită poezii, că sora cu tare. Nu știe Domnul cine suntem noi? Dar de ce le spune la aceștia: nu v-am cunoscut? Voi n-ați avut relație cu mine. De aceea, felul de cunoaștere la care se referă Domnul Iisus Hristos este, în primul rând, o cunoaștere relațională. Cea de-a doua ipostază constituie un răspuns dat la dilemele ucenicilor din Ioan, capitolul 14, versetul 7, și se referă la o afirmare indirectă a divinității sale. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu, și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a zis: de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe? Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Și vom reveni asupra acestui aspect. În concluzie, o relație cu Iisus înseamnă o relație implicită cu Dumnezeu Tatăl. De aceea, Iisus Hristos Domnul oferă acestui fel de cunoaștere o valoare mântuitoare. Cunoașterea care mântuie se referă la relație. În al doilea rând, cunoașterea care mântuie, cunoașterea la care se referă Domnul Iisus Hristos, este o cunoaștere experiențială. Dacă până aici am arătat diferite pasaje din Scriptură și faptul că nu cunoașterea în sine sau teoretică a unor lucruri despre Dumnezeu mântuie pe om, ci o cunoaștere relațională, personală a lui Dumnezeu prin Hristos Iisus, îl mântuie pe om, am dorit în continuare să fim și mai convinși de acest lucru, și anume analizând puțin cuvântul sau etimologia cuvântului folosit de Domnul Iisus Hristos și transcris aici de Ioan. Sigur, Ioan a scris Evanghelia în greacă, dar cuvântul pe care îl folosește Ioan, pe care l-a auzit de la Domnul Iisus Hristos, pentru cunoaștere, cunoașterea care mântuie, apare aici sub forma de ginosco. Acest cuvânt de ginosco folosit de Ioan în acest pasaj biblic, dar și alte pasaje biblice, se referă mai degrabă la un contact decât la o informație. Ginosco se referă la un contact. La nivel fizic, același cuvânt ginosco folosit aici de Domnul Iisus Hristos pentru cunoașterea care mântuie, este folosit în Vechiul Testament, în Geneza capitolul 4, versetul 1, pentru descrierea unei relații conjugale. Apoi este folosit în Matei 1 cu 25 în relația între Iosif și Maria, când evanghelistul Matei ne spune: dar n-a cunoscut-o, Iosif n-a cunoscut-o pe Maria, până ce ea a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. Haideți să zăbovim puțin câteva secunde asupra acestui verset. Cum înțelegeți dumneavoastră acest verset? N-a cunoscut-o pe Maria până când ea a născut un fiu. Adică nu știa cine e Maria? Și-o luat-o de pe, cum îi zice, de pe matrimoniale? Nu, numai aia de pe matrimonial, nu știe cine e, s-o căsătorit și după aia divorț, că zice, acum s-o prins de cap, după ce s-o însurat, prea târziu. Vedeți, el știa cine este Maria, era, dacă s-o logodit, era o perioadă de cunoaștere. Însă acest fel de cunoaștere, care apare aici în Matei 1 cu 25, se referă la relația intimă. De ce? Fiindcă trebuia să se împlinească Scripturile prin profetul Isaia, care spune: Fecioara va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel. Vedeți? Maria trebuia să rămână fecioară. De aceea acest fel de cunoaștere se referă la relația intimă. Așadar, din analiza acestui cuvânt care este folosit aici de Ioan și din analiza acestor conjuncturi enumerate din Scriptură, și mai sunt și alte conjuncturi, alte exemple din Scriptură, ne dăm seama că avem a face cu o cunoaștere experiențială, care implică o apropiere spirituală, o unire spirituală cu Hristos. Desigur, noi avem contact cu lumea, avem contact cu prietenii, cu familia noastră, însă acest fel de contact la care se referă aici Sfânta Scriptură, se referă la un ginoscu, la un contact spiritual cu Dumnezeu de natură eternă. Contactele noastre cu lumea sunt de natură trecătoare, însă contactul nostru spiritual cu Dumnezeu poate fi un contact de natură eternă, fiindcă țintește fibra intimă a sufletului nostru. De aceea, cunoașterea pe care ne-o cere Dumnezeu și o așteaptă Dumnezeu de la noi nu este doar o cunoaștere parțială. De exemplu, cunoașterea la care se referă Dumnezeu, această cunoaștere experiențială, nu este o cunoaștere pur emoțională care îl transformă pe Dumnezeu într-un terapeut de serviciu. Când plângi, Dumnezeu ți se înveselește. Zici, măi, am plâns, dar zice, uite ce bucurie la biserică. Ok, poate să fie. Face și asta parte. Sau când ai fost prea, ai râs prea mult, cum o zice cineva, zice, ai că nu mai râde că te-a smerit Domnul. Zice, măi, m-a smerit Domnul, uite, mi s-a întâmplat accident cu mașina, ce m-a smerit, gata, să nu mă umflu de mândrie. Nu la asta se referă. Transformă pe Dumnezeu așa emoțional într-un terapeut de serviciu. Când ești, plângi prea mult, îți dă câte o bucurie, când ești așa, nu? Acest fel de cunoaștere trebuie să fie una totală, care implică toate calitățile sufletului nostru la un nivel spiritual cât și sentimental. În al treilea rând, această cunoaștere la care se referă Domnul Iisus Hristos este o cunoaștere cu caracter personal. Deci în al treilea rând, cunoașterea la care se referă Domnul Iisus Hristos în acest text este o cunoaștere la nivel personal. Nu este o cunoaștere gnostică. Să vă dau un exemplu, care se referă la înțelegerea misterelor Scripturii și care poate să inducă în biserică un spirit elitist. Păi zice, eu zic pe fratele ăla, eu când mă duc la frați undeva, nu zic la care, zice, zice dacă nu predic despre calul alb și negru și ăsta, ok, zice, e bun, dar nu. Dar dacă vine unul și le predică din Apocalipsa ce e calul roșu, ce e calul galben, frate, poți să mergi non-stop pe la el. La unii. Vedeți, nu se referă la acest fel de cunoaștere, cine sunt martorii din Apocalipsa. Acest fel de cunoaștere, vreau să vă spun, pe vremea comuniștilor, erau unii care doreau să se infiltreze în rândul creștinilor, ca să poată să-i părască pe creștini când vor avea adunările, și mulți atei comuniști, știți că au învățat pe de rost Evanghelia după Luca? Ca și ai noștri la talentul negoț, îi pui zrecită fără oprire. Au învățat Evanghelia după Luca pe de rost, dar nu i-a mântuit, ba dimpotrivă, le-a servit spre o sândă, că cine cunoaște, cine citește și știe și n-a împlinit voia stăpânului, va fi bătut cu mai multe lovituri de noia. Vedeți, nu acest fel de cunoaștere informațională teoretică mântuie. Despre ei spune Scriptura în Tit 1 cu 16, ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc, că sunt o scârbă, nesupuși și netrebnici pentru orice faptă bună. De exemplu, în cazul ucenicilor, ei acumulaseră informație suficientă Cunoșteau destul de bine predicile Domnului Iisus Hristos, dar nu numai atât. Îl simțeau pe Iisus mult mai aproape de inima lor. Îl simțeau pe Domnul predicilor și cauza lui Iisus devenise în mod progresiv cauza lor. Așa cum am dat exemplu la fiecare fel de cunoaștere pe care îl cere Domnul Iisus Hristos, aș vrea să dau și aici un exemplu din Scriptură, și anume în 2 Samuel, capitolul 35, versetul 15, David a avut o dorință și a spus: cine îmi va da apă de băut de la fântâna de la poarta Betleemului? Pe atunci, sigur, filistenii domneau în țară și era prețul vieții ca să te duci tu până la fântâna Betleemului, care era păzită de gărzi filistene până în dinți, doar să satisfaci un capriciu a împăratului David. Trei viteji s-au angajat și au spus: nu mă interesează că ăsta e capriciu, că e moftul lui David, este împăratul nostru pe care noi îl respectăm și îl cinstim. Și cu prețul vieții s-au dus și au scos apă din fântâna din fântâna Betleemului. Nu știu cum s-a întâmplat, unul o ținu funia, unul o coborât, unul era cu sabia, poate cu o mână și ținea funia și să lupta, nu știu, dar s-a dus și a scos apă și a oferit-o lui David. Și David a spus: să mă ferească Dumnezeu să beau sângele acestor viteji care cu prețul vieții lor s-au dus să-mi aducă apă de băut. Ce am vrut să scot în evidență cu acest exemplu biblic? Pur și simplu, cauza lui David devenise cauza lor. Probabil David a vrut să testeze vitejia, loialitatea acestora. Dar și în cazul relației noastre cu Domnul Iisus Hristos, cauza lui Hristos trebuie să fie cauza noastră. Asta înseamnă o relație personală cu Domnul Iisus Hristos. În Ieremia, capitolul 9, versetul 24, ne spune: cel înțelept să nu se laude cu una, cu alta, ci să se laude că are pricepere, că mă cunoaște, că eu sunt Domnul care fac milă, dreptate, judecate pe pământ. Pur și simplu, cel care îl cunoaște personal pe Dumnezeu, își însușește caracterul lui Dumnezeu, care, în ce constă? În împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, fiindcă poruncile lui Dumnezeu izvorăsc din caracterul lui Dumnezeu. Și atunci când eu împlinesc poruncile lui Dumnezeu, eu sunt de acord cu caracterul lui Dumnezeu ca și tată al meu personal. Ieremia 22:16, Dumnezeu mustră pe un împărat al lui Iuda și spune: măi, nu era și tatăl tău, nu bea și mânca, era împărat, era normal să bea, să mănânce. Dar știți ce făcea tatăl tău, știți ce făcea? El judeca pricina celui sărac. Și deschideți la Ieremia 22:16, ce spune Domnul? Ce nu însemna lucrul acesta, mă cunoaște? Adică să judeci pricina celui sărac. Tu privești spre Dumnezeu și vezi caracterul lui, că Dumnezeu este dragoste, este bunătate, este milă, că are milă de cei săraci. Și atunci cauți să faci și tu la fel, ca și tatăl tău. Asta înseamnă să-ți însușești caracterul lui Dumnezeu. Nu înseamnă lucrul acesta, mă cunoaște, zice Domnul. Apoi, în al doilea rând, dacă am văzut în primul rând care este felul de cunoaștere la care se referă Domnul Iisus Hristos, în al doilea rând, aș dori să ne oprim la un alt lucru, și anume a doua întrebare pusă textului: cu ce asociază Domnul Iisus Hristos cunoașterea lui Dumnezeu? Iisus, Domnul, asociază cunoașterea lui Dumnezeu cu viața veșnică. Atunci când auzim cuvântul veșnic, tendința noastră umană este să ne gândim la ceva care nu are sfârșit, nu e așa? Care nu are timp, nu azi când auzi veșnic. Deci în veșnic și în viac, zice. Ei bine, noi pe de o parte ne gândim la eternitate și așa este pe de o parte. Dar dacă ar fi doar așa, să ne gândim la un loc în care doar timpul nu va conta, atunci, dacă viața veșnică este doar eternitate, atunci și iadul este un fel de viață veșnică. Pentru că nici în iad nu va mai fi timp și nu va mai fi eternitate, nu e așa? Ei bine, de aceea viața veșnică nu înseamnă doar absența timpului, nu înseamnă doar eternitate. Fiindcă, așa cum am spus, nici iadul nu va cunoaște timp acolo unde se vor duce fiii pierzării. Atunci când Domnul Iisus Hristos vorbește despre viața veșnică, El se referă la un fenomen spiritual de maximă intensitate. Din punct de vedere cantitativ, viața veșnică ea deține supremația în raport cu moartea, fiindcă ea nu este afectată de prezența morții. În Ioan, capitolul 6, versetele 51 și 58, spune Domnul Iisus despre El însuși: astfel este pâinea care s-a coborât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta pe mine, pe Iisus, va trăi în viac. Iisus a mai spus în Ioan 11:25: eu sunt învierea și viața, cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Pur și simplu, în primul rând, ce putem remarca despre viața veșnică, putem observa supremația ei în raport cu moartea. Viața veșnică nu este afectată de moarte. De aceea, noi, pe baza argumentelor din Scriptură, noi putem înțelege că viața veșnică începe de aici, de pe pământ. Un om care are parte de nașterea din nou și este mântuit, el intră în viața veșnică. Zice, păi frate, cum intră viața veșnică că moare? Păi n-are nicio treabă. Viața veșnică nu-i afectată de moarte. Moarte este doar un pasaj în care intrăm în cele veșnice. Viața veșnică începe aici, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, care s-a dus la cruce și a murit pentru păcatele noastre și ea continuă dincolo de moarte, în eternitate, unde nu va mai exista timpul. Așadar, viața veșnică înseamnă a împărtăși viața din Dumnezeu prin Iisus Hristos, adică o părtășie continuă cu Tatăl, care înseamnă o cunoaștere continuă a Tatălui ca singurul Dumnezeu adevărat și a lui Iisus Hristos, trimisul Tatălui. În Evanghelia după Ioan, Domnul Iisus Hristos folosește trei metafore elementare cu privire la viața veșnică, din viața umană, și anume folosește nașterea, și spune cine este născut din Duhul, are viața veșnică. Folosește apa care potolește setea. Eu sunt apa vieții, cine mă bea pe mine în veac nu-i va fi sete. Discută cu femeia samariteană, spune, via din apa asta, poți să scoți să bei, iarăși va fi sete. Dar cine mă bea pe mine, ca apa vieții în veac nu-i va mai fi sete. Și pâinea, cine mă mănâncă pe mine, va trăi în veac, nu va muri niciodată. Chiar dacă va veni moartea fizică să descompună organismul, corpul acesta, organic, viața veșnică, ea nu poate fi niciodată afectată de moarte. Cineva spunea, omul își găsește viața atunci când se alipește de cel ce este însuși viața. Moartea poate să-l elimine pe om din biosferă. Însă viața transcendentă, viața adevărată, acea viață va rămâne. În acea viață pe care Ioan, ca să o distingă de cea biologică numită bios, el a numit-o zoie, în acea viață trebuie să se insereze sau să se integreze omul. Relația cu Dumnezeu, prin Iisus Hristos, dăruiește omului o viață pe care nicio moarte nu o poate lua. Prin acesta trăi în relație, se înțelege un mod concret de existență în care credința și cunoașterea nu sunt o știință oarecare în om pe lângă multe altele, ci este existența în sine. Este existența noastră în sine. Timpul e presează, aș dori să trec la un al treilea lucru, a treia întrebare pe care o putem pune acestui text, și anume, cum mediază Iisus posibilitatea de cunoaștere a Tatălui? Pur și simplu, în mod concret, bine, bine, Iisus ni-l prezintă pe Tatăl. Cum mediază, cum mijlocește Iisus această cunoaștere transcendentă a Dumnezeirii? Ne spune aici acest pasaj prin descoperirea numelui Tatălui. Potrivit întreg Noului Testament, Iisus îl revelează pe Tatăl prin facerea de cunoscut a numelui Tatălui, cât și prin faptele sale. Aici în rugăciunea din Ioan 17, Iisus stabilește o relație strânsă între revelație, am făcut cunoscut, și nume, numele tău. Am făcut cunoscut, revelație și numele tău. Acest pasaj este unul din cele mai importante din Scriptură, așa cum anticipam la începutul predicii, datorită faptului că el formulează esența comunității creștine, ca fiind o comunitate bazată pe cunoașterea lui Dumnezeu. Și haideți să ne uităm noi între noi. Unul este medic, altul e asistentă medicală, unul e inginer, altul e constructor, altul are firmă de tractoare, de șurubele, de nu știu ce. Fiecare are o meserie, are ceva. Suntem atât de diferiți, unul e din Moldova, unul e din Arcul Carpatic, din Ardeal, altul e din Dobrogea, altul. Și ne-a pus Dumnezeu aici pe toți împreună. Care e numitorul nostru comun? Vă rog să-l spuneți. Este cunoașterea lui Dumnezeu. Acesta este punctul nostru comun al tuturora. Este cunoașterea numelui lui Dumnezeu. Atunci când ne referim la nume, ne referim, sigur, la onoarea unei persoane, la ceea ce reprezintă o persoană, dar ne referim în mod special la caracterul și identitatea acestei persoane. De altfel, numele este substitutul persoanei. În Ioan capitolul 14, versetul 9, Domnul Iisus spune, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl, îi spune Domnul Iisus Hristos lui Filip. De aceea, revelația Tatălui, a Dumnezeului Tatăl, a ajuns cote maxime când a coborât Fiul Său în lume. Ioan Scotus Erigena, un teolog irlandez, ne-a transmis o afirmație destul de complexă și nu ușor de înțeles, și Am lucrat un pic la ea ca să-i dau rezumatul acestei afirmații, ca să o putem înțelege, și spunea el că omul prin mișcările lui corporale arată nu cum este sufletul său, ci faptul că are un suflet. Arată nu sufletul său cum este, ci faptul că are un suflet. La fel, Dumnezeu cel nevăzut devine vizibil prin Iisus Hristos. Prin mișcarea corporală a lui Iisus Hristos, Dumnezeu cel invizibil devine vizibil. Pur și simplu, prin vindecările, minunile, învierile din morți pe care le-a efectuat Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu invizibil devine vizibil. La fel, acest lucru este valabil în relația dintre noi și Hristos. Hristos devine vizibil prin noi în lume, nu-i așa? Noi trăim o viață, dar nu trăim noi, nu suntem noi cei care trăim. Cum spune Galateni, Pavel în Galateni 2:20, și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci mișcarea corporală a lui Hristos. Hristos se mișcă prin noi. Când sunt bun cu cineva, nu sunt eu, eu sunt rău. Și cine e bun? Bun e unul singur, Dumnezeu. Dar cine face bunătățile astea? Hristos din noi. Hristos din fratele Adrian, Daniel, Levi și așa. Hristos din noi face toate aceste lucruri. Pentru că eu trăiesc, dar nu mai trăiesc, eu sunt mort. Hristos trăiește în mine. De aceea sunt dator ca să trăiesc viața mea acestui Hristos care m-a iubit și s-a dat pe sine la cruce pentru mine. În ultimele expresii ale rugăciunii, Iisus Hristos, Domnul, judecă lumea în raport cu El însuși. Lumea este tributară păcatului, dar El fiind Fiul lui Dumnezeu, El a venit să ierte păcatele și este gata să ierte lumea. Dar miza este cunoașterea lui Dumnezeu. Însă lumea, fiindcă ea se opune lui Dumnezeu, ea rămâne tributară păcatului. Vă rog să observați că peste tot în Scriptură observăm că lumea este în opoziție cu Dumnezeu. Și anume, 1 Ioan 3:1, lumea nu l-a cunoscut pe Dumnezeu Tatăl. 1 Corinteni 1:21, lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu. Deci vă rog să observați că lumea nu l-a cunoscut pe Dumnezeu Tatăl. În Ioan 15, lumea l-a urât pe Hristos. Și în Ioan 14, lumea nu-L poate primi pe Duhul Sfânt. Deci pe Dumnezeu Tatăl nu-L cunosc, pe Iisus l-a urât și pe Duhul Sfânt nu-L pot primi, pentru că nu-L văd și nu-L cunosc. Vedeți, lumea este în opoziție cu Dumnezeu. Iisus este dragoste, este bun, El vrea să mântuie lumea, dar lumea este în opoziție cu Dumnezeu. Lumea nu vrea să-L cunoască pe Dumnezeu. Ori mântuirea se realizează prin cunoașterea în sensul de relație, experiență și cunoaștere personală cu Dumnezeu. Fără acestea nu poate exista mântuire. De aceea, momentul în care omul se întâlnește cu Dumnezeu pe orizontul credinței, procesul cunoașterii revelatoare se declanșează. Doresc să închei cu o afirmație, și anume, în ultimul rând, cunoașterea ca revelație. Revelația lui Dumnezeu este ceea ce Dumnezeu descoperă omenirii despre sine, despre lume spirituală, despre planul de mântuire. Sigur, Dumnezeu s-a revelat prin natură, se învață și la catecheză, prin istorie, însă ultimul grad și cel mai înalt grad de revelație este prin persoana Fiului. Evrei, capitolul 1, ne spune, după ce în vechime a vorbit părinților noștri, multe rânduri, repetate rânduri prin proroci, la sfârșitul veacurilor, Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul. De altfel, revelația în natură, în istorie, prin Tora, prin lege, n-au făcut altceva decât să pregătească revelația ultimă a lui Dumnezeu, care este revelația prin Fiul Său, Iisus Hristos. S-au terminat cu teofaniile, cu descoperirea față de Iosua, eu sunt căpătenia oștirii Domnului, cei trei îngeri la Adam și așa mai departe. Acum, la sfârșitul veacurilor, Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul. Dumnezeu este capabil, Fiul este capabil să-L aducă pe Dumnezeu mai aproape decât oricine altcineva. Prin Iisus Hristos, noi putem să-L cunoaștem cu adevărat pe Dumnezeu. Și închei cu o afirmație care mi-a plăcut foarte mult și mi-am notat-o, un om al lui Dumnezeu pe nume Francis Schaeffer spunea: trebuie să știm cine este El și care este caracterul, deoarece caracterul Lui este legea Universului. El ne-a spus care este caracterul, iar aceasta devine legea noastră morală. Nu este ceva arbitrar sau aleator, fiindcă a fost fixat în Dumnezeu însuși, în ceea ce a fost dintotdeauna. De aceea, Hristos ca revelație devine modelul nostru și sursa noastră sigură, izvorul din care ne scoatem apa cea vie. De aceea noi ne trăim credința cu demnitate și ne asigurăm, ne asumăm chiar și alunecările, chiar alunecările noastre. Noi ni le asumăm, fiindcă dacă suntem în El, mâna Lui ne pune din nou pe picioare datorită relației. Amin. Amin.